Proč se v digitálním světě, který neumí zapomínat, nedá žít? Salon o tom, co ještě je a co už není vtipné. Esej o důsledcích feminizace. V týdeníku Echo číslo 44, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 133. epizody podcastu Echo Porada. Dnes s Terezou Matějčkovou.
Dobrý den.
Pavlem Štruncem.
Dobrý den.
A po dlouhé době k nám zavítal Martin Weiss.
Dobrý den.
Máme spoustu témat. Nejdříve bych chtěl upozornit na nejnovější vydání týdeníku Echo. Je muž vévodí téma Právo smazat svou minulost. Je to téma, o kterém se mluví možná už 15-20 let a je stále aktuální a bude aktuálnější, napsala ho Tereza. S tím možná souvislí trochu i text Martina Weisse, proč přichází opět nacismus jako fetiš do módy. A probereme i několik aktuálních témat. Natáčíme v týdnu, kdy republika slaví narozeniny, po klidném týdnu. Nevím, jestli někdo z vás by chtěl říct něco k projevu prezidenta Petra Pavla.
Tak bylo to taky takové poklidné. Ani mě vlastně k tomu... Včera jsem to poslouchala a dneska už to možná ani nejsem schopna rekonstruovat, takže což je asi dobré znamení, jako bylo to takové. Celkově, myslím, ty oslavy byly, že nikdo jako tak demonstrativně neodmítal přijít, nebo nikdo nebyl demonstrativně, jako že by ho nikdo nepozval, takže bylo to takový vlastně klidný.
Což je docela dobře, bych řekl.
No, to asi jo.
Byla tam jedna výjimka.
Markéta Šichtařová dělala nějaký vlny, ne?
To jsem si...
Byly dvě, byl Markéta Šichtařová a Jindřich Reichl, který na své sociální sítě říkali, že nepůjdou. Jindřich Reichl, ten byl zdvořilejší, ten řekl, že děkuje prezidentskému páru za pozvání, ale že je konzistentní, a v zásadě to pozvání odmítl. Markéta Šichtařová tam volila, myslím, o něco jadrnější slovník. Teď nejsem schopen to jako reprodukovat.
Co ona tam, nebude měnit kabáty.
Že nebude měnit kabáty. Když jsem tak pročítal ty komentáře pod tím, tak ne úplně všichni ti fanoušci s tím byli jako OK, protože říkali, podívejte se, tohle není ale svátek jako Petra Pavla. Tohle je navzdory odlišným ideologiím a názorům a tak dále. Je to svátek téhle země a v zásadě je slušnost na ten hrad jít navzdory názorovým odlišnostem. Takže tam bylo jako zajímavé to, jak i řekněme jako fanoušci, jak Jindřich Reichl nebo Markéty Šichtařové na to mají v zásadě jiný názor. To bylo zajímavé.
Tam bych to pochopil, kdyby ona patřila k těm fanouškům, který možná tam někde jsou v tom jejich koalici, ty lidi, co tvrdí, že Česká republika právně neexistuje. Jo? Tak to by dávalo smysl.
Že převlékat kabát.
Ale obecně je třeba si připomenout, že ta vlna nechození odmítnutí pozvání na recepci na Pražský hrad bylo za úřadování Miloše Zemana. Řekněme, že to spíš reprezentovala ta skupina, která má blízko k současnému hradu. Nicméně, asi by byl čas s těmi lacinými gesty skončit, protože pokud sami veřejní činitelé nebudou dávat najevo elementární respekt nějakým základním hodnotám a institucím toho státu, tak nelze očekávat, že ten stát bude mít respekt a že bude sloužit tak, jak by měl sloužit. Takže myslím, že byl velmi, nebo jednoznačně se vůči tomu vymezil Mirek Topolánek, který Markétě Šichtářově napsal, že dělá špatně. I při vědomí toho, že to teda začal úplně někdo jiný, že to začala jiná skupina obyvatel, tak přesto by měl nastat klid a mělo by se s tím skončit a respektovat to tak, jak to bylo za Václava Havla a za Václava Klouze. Martine, co myslíš ty?
Já myslím, že jsi to řekl skvěle. No.
Ale mimochodem, ty jsi to vlastně řekl podobně jako Václav Klaus, který měl jako zase svůj projev před obecním domem a on tam vlastně nabádá k tomu, jednak vyhrála jiná skupina, nechte je sestavit vládu, ale netvrdím, že on řekl přímo slovo stmelování, ale byl, troufnu si říct, jako velmi smířlivý v tom projevu, což se mi docela líbilo a zapadá to vlastně do toho, co ty si říkal, jo? Že to bylo takové 28. říjen po dlouhé době plný porozumění vlastně. Jo.
Já jsem ten projev četl, Václava Klause, dneska ráno teda mě trefil na sociálních sítích a musím to potvrdit, že je to přesně tak, jak říkáš, že by měla, že vyzýval k nějaké pokoře i vítěze, aby nerozmíchávali další, nebo aby nerozjíždili žádné vendety, což by jako české společnosti nepochybně prospělo, ale tím se dá navázat. Ale
promiň, můžu ještě jednu věc, která mě zaujala. Když jsem sledoval sociální sítě, premiér Petr Fiala na Vítkově jako blahopřál republice a dost často, a nejenom u Petra Fialy, ale zaznívalo, že můžeme rozhodovat sami za sebe. Ta vlastní odpovědnost za tuhle zemi, myslím, že pan prezident o tom mluvil taky, to rozhodování sami za sebe, konečně samostatnost, což si myslím, že dneska v kontextu, a my se o tom bavíme dlouhodobě, té evropské integrace, to, jakým způsobem se třeba Green Deal podepisuje na energetice a tak dále. A není to jenom Green Deal, budeme se také bavit o dalších evropských normách, které na nás mají vliv, tak si úplně nejsem jist, jestli to slovo, že teďko to Česko si konečně jako jedná samo za sebe, jestli je pravda. Podle mě vlastně ne. V tuhle chvíli ten jako vlak evropské integrace je rozjetý tak, že minimálně tohle v těch vyjádřeních politiků fakt neplatí. Prostě ne, jako prostě my nejednáme sami za sebe. Tak já teď neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, ale není to tak. Není to tak.
Tak suverenita je do značné míry omezená Lisabonskou smlouvou, že?
Je to tak?
To se to, co předvídal Václav Klaus.
A na poli energetiky ty si nerozhoduješ sám v zásadě. Fakt ne.
V řadě dalších jiných oblastech. Právo smazat svou minulost. Terezo, jak ti to napadlo napsat zrovna takové téma?
Tereza si chystá pozici, protože chce někam kandidovat a vidí, co je teď kolem Filipa Turka, respektive jaké kamarády dokáže mít Filip Turek.
Tak no, ne, tak mě to, ano, tak nějakým těmito jednotlivými střípky se to ke mně to téma dostávalo, nejenom teda přes Filipa Turka, ale teďka sleduju taky nizozemské volby a tam se teda na kandidáty, na potenciální kandidáty na premiéra, teďka ta nizozemská scéna je velmi roztříštěná, takže tam je 5 potenciálních kandidátů na premiéra, tak se tahají ty twitterový statusy z roku 2015, 2018, ve smyslu byste napsal, že Trump je zrůda. Myslíte si, že si bude dělat rešerši, kdybyste byl premiér a měl byste se s ním setkat. Jak byste jako na to reagoval? A všichni vlastně odpovídají úplně shodně, jako u nás teda pan Turek, byl to humor. Prosím vás, byl to humor. A pan Trump má taky humor, takže to nebude vůbec. Ujišťuji vás, že to není žádný problém, ale pro jistotu jsem se již stáhl ze sociálních sítí. Takže tím jako ještě uklidní nizozemskou veřejnost. No a jako ano, a teďka se mi to samozřejmě propojilo s tím Turkem, ale jako s celou řadou dalších věcí, ono nejde skutečně, tady není jenom problém, jako ta digitální paměť má svá specifika. To znamená zkrátka to, že nějakým způsobem zůstává zamražená. Může být kdykoliv oživená, zatímco my tu lidskou kulturní paměť neustále nějakým způsobem přepisujeme. A zkrátka, když se vám něco stane na veřejnosti v digitálním prostoru, tak to můžete velmi jednoduše neustále znova a znova pouštět. To je třeba video Kateřina Žak a Biomasa, které prostě, kdyby se to stalo před digitálním světě, tak by bylo velmi těžké třeba se dostat do nějakých archivů, nebo člověk napíše nějaký hloupej článek a musel by jít někam do archivu,
Národní filmový archiv, co kdysi řekl Hugo Haas, tak
a teďka to tam
vezme měsíc
a
bádat.
A to tam tahat, jo. A tímto způsobem se to, a nejde jenom o lidi známé, ale jde v nějakém ohledu i o lidi prostě neznámé. A v kontextu a to právo na zapomnění je skutečně paragraf, který se promítá do GDPR, to znamená do evropských směrnic a my to máme také přes ty evropské směrnice, je to součástí tedy tímto způsobem naší legislativy a týká se to především soukromých lidí, které třeba a to právo na zapomnění bylo formulováno na jednom konkrétním, jako na pozadí jednoho konkrétního případu, kdy nějaký španělský právník 1998 čelil exekuci a vyšel o tom článek. No, on to potom všechno teda dal do pořádku během několika let, ale ještě 2015-18, kdykoliv si zadal do vyhledavače své jméno, tak vyšel článek s exekucí. No a tak on to začal řešit s tím konkrétním médiem, jestli by to mohli smazat s tím, že prostě on má život už v pořádku a že ho to vlastně poškozuje i profesně, protože je právník a když si tedy jeho klienti začnou googlovat, tak první, co vypadne, je tohleto a je to dávno a prostě nepatří to už jako k mé přítomnosti, není to relevantní. No a jako několik let se to tedy nějakým způsobem řešilo a bylo nicméně sformulováno skutečně to právo, takzvané právo na zapomnění. To znamená, člověk má právo zažádat si Google vyhledavače, ale i teda ty média, ale ty média to většinou nemusí mazat, můžou požádat o to, aby nerelevantní, zastaralé nebo nějakým způsobem již nepravdivé informace mohly být smazány, respektive mohly být smazány odkazy na ty články. Takže lze zažádat u Google, pakliže se to nepodaří, tak jsou potom další instance. Teoreticky lze požádat i u médií, nicméně tam samozřejmě je jako problém, protože zároveň to naráží na právo na informace a někdo říká, zvláště američtí právníci říkají a v Americe není právo na zapomnění, ti říkají, to je vlastně přepisování historie. Jako jednou to pravda byla a to, že uplyne čas, to nezneplatňuje, že to tehdy pravda byla. Nečiní to z pravdy, uplynutí času nečiní z pravdy nepravdu. No, nicméně tady asi chápeme, že prostě jako se fakt, jako celý jako lidský život může svrknout jako tímhle způsobem digitálně na jeden problém, který člověk měl třeba ve 20. Jo? A to je jako, to je myslím nějakým způsobem nový fenomén, který jsme dřív asi neměli, prostě ta minulost od člověka nějakým způsobem odpadala a dávala mu tudíž nějakou míru svobody. Ještě řeknu jednu věc a to, že se právo na zapomnění také uplatňuje i u lidí, kteří přežili onkologické onemocnění, protože zase je to součástí vlastně digitálních různých rejstříků a nemusíte třeba dostávat jako úvěry, jo, protože hypotéky, protože jste jednou měli rakovinu a dotyčný úředník si může říct, to je vlastně nějakým způsobem
rizikové,
takže pojišťovny si v zahraničí, třeba ve Francii, byl poprvé zákon na tom, že pět v závislosti na té závažnosti té diagnózy se 5 až 10 let po uzdravení maže onkologická diagnóza. U nás to není zákon, ale mnohé pojišťovny to uplatňují skrze takzvané nějaké autoregulační mechanismy, zkrátka zase, aby lidi vlastně nebyli neustále ti jako vlastně pacienti. A zase
to chápu, ale jak to potom funguje vlastně třeba u soudních rozhodnutí, jo? Protože tady v Česku byly kauzy, kdy byl někdo obviněn, odsouzen za třeba pedofilii a potom nastoupil někde jako vedoucí nějakého jako tábora vlastně a dost se jako řešilo, on myslím, že podal nějaký návrh na výmaz toho trestního rejstříku, protože ten trest si jako odseděl, ale zároveň byla část rodičů, která říkala, no ale podívejte se, tady je ten škraloup jako z minulosti.
To teď máme ten zákon o tom dětském pasu, ne?
Pasu, ano, certifikátu. Ale to si myslím, že je ještě jako možná trošku jiný problém, že jo? Tam je otázka, jestli by někdo vyhodnotil, že ta informace, že někdy ublížil nějakému dítěti, přestává být relevantní.
Ono nastává.
No, to je Jako je to, jo, tak tady zrovna nevím, jo, ale skutečně to si myslím, že se řeší tady těmi různými certifikáty, kde spíše se v tomto případě, se mi zdá, že se na veřejnosti spíše paměť teda vytváří digitální.
Ono, my dostáváme žádosti.
Ano, dostáváme také žádosti, aby byly smazány články.
Ano, my dost často tomu vyhovujeme. Zvlášť třeba v případě, když byl někdo obviněn, trestně stíhán, víme, jak procesy běží tady hrozně dlouho, ale my, tak minimálně uvedeme na pravou míru, že byl třeba osvobozen. Jo? Jo, to je problém toho online světa a setkáváme se s tím se stále větší intenzitou, že všichni chtějí komentovat a mít názor na všechno hned, bez vědomí všech souvislostí a celého kontextu. A dost často se ukazuje, že ten kontext je naprosto podstatný a může dokonce změnit i význam celé té události. Takže my dost, pokud do redakce dostaneme tuto žádost, tak často tomu vyhovíme. Nicméně to co ty, Terezo, popisuješ, ono se o tom mluvilo už skutečně před 10 nebo 15 lety. V té době já jsem učil na filozofické fakultě, jezdil jsem na různé gymnázie přednášet studentům a tam jsem jim uváděl právě příklad toho, jak jsme my prožívali dospívání do těch 18 let, kdy neexistovaly žádné foto, jako mobily, ani se na to všechno fotili, v podstatě nikdo neměl ani fotoaparát, v večeru se vůbec nedalo fotit, jo, že?
A večeru jste si nic nepamatovali, že jo, takže pohoda.
Ani super doba, neexistovala žádná dokumentace. A zůstalo to jedno v nějakých vzpomínkách, které postupně erodují a většinou vládne vzpomínkový optimismus. Kdežto ty současné děti to tak nemají, že? Ty jsou neustále s mobilem, neustále se fotografují, neustále pořizují nějaké záznamy. A už tenkrát před těmi 15 lety se dokonce mluvilo o tom, že by člověk mohl změnit svoji identitu v 18 letech, protože aby člověk nějak dospěl, tak si musí projít různými věcmi. Nebo většina z lidí to tak má a člověk nedělá jenom dobré věci, nebo jenom, nedělá jenom to, na co je hrdý, že? Tak udělá i chyby, že?
Začneš se k něčemu přiznávat?
Ne, to v žádném případě.
Já jsem rád, že jsem
nějakým právníkovi
radši. Já jsem vytvářel tlak na to, aby my jsme pak taky museli.
Ne, já v žádném případě se znalostí této doby se ničemu nebudu nikdy přiznávat, protože teď se to vysloveně nevyplatí, že jo? Protože každý to potom použije proti vám, ale
záleží na jaký straně seš, když seš, stojíš na té správné straně.
Tak třeba tak si to nikdo nebude všímat, ale ti ostatní, kteří tě nemají rádi, jako to proti tobě použijí. Ale jako je to strašlivě důležitý fenomén. Je otázka teda před digitální dobou, že jo, ty záznamy byly, staly se s novým v podstatě prameny historické a když šel do té člověk do té historie, tak si to mohl najít. Takže ono před digitální dobou nebylo možné mazání historie. Že? Teďka je vlastně možné mazání historie, zároveň naprosto legitimní mít to právo na to zapomnění.
No, já si vlastně nejsem si jistá, jestli dneska je možné mazat tu historii. My jsme viděli, že Gábina Sedláčková byla spektakulárním způsobem neúspěšná v této akci. I Martin vlastně v tom jako skvělým článku poznamenává, že tetování nelze smít tak snadno jako facebookový post, ale my tady vidíme, že facebookový post taky nelze smít tak úplně snadno, když má člověk dostatek sledovatelů
a dobré kamarády
a postuje něco zajímavého, tak musíte vycházet z toho, že se print screeny dělají a zkrátka ani tady tomu španělskému právníkovi vlastně nakonec, jako co se odstranilo, byly nějaký odkazy, jo, ale vlastně jakmile něco hodíš do veřejnosti v digitální podobě, tak je velmi těžké teda už cokoliv smazat. Jo, můžeš přerušit určité cesty, ale jako smazat taky nic moc nezvládneš. Jako definitivně, absolutně, že by něco z digitálního světa zmizelo. Tím je právě jako zajímavý ten digitální svět.
A myslíš, že by to právo mělo být? Že by člověk
no já
měl
jsem, já
právo?
No já si myslím, že v některých případech, jo, jako v konkrétně těch soukromých osob, myslím si, že tady to je třeba celkem jako pochopit s tím zadlužením, že je to jako pochopitelné, jako že se to nemám nic proti tomu, aby Google smazal nějaký odkazy. Velmi srozumitelný mi to připadá u těch nemocí, protože opravdu člověk má dlouhý život, projde nějakou těžkou nemocí a myslím si, že opravdu to se teďka myslím i v jiných kontextech dost tematizuje, že zkrátka je nebezpečí, že ten digitální svět může být jako velmi propojený, jo? Že my máme tendenci si myslet, že to je digitalizace je skvělá a všechny rejstříky si propojíme. Ale prostě jako to jde, myslím, proti svobodě toho člověka, protože já nechci, aby nějaký úředníci mohli tak jako mít přístup opravdu k digitalizované mé zdravotní kartě, je potom nebezpečí, že se to může dostávat ven a tak podobně. Takže to, že si určitá neprostupnost, určitá netransparentnost, myslím, je skutečně základem svobodného života. Takže tady v případě těch, tak tam jsem jednoznačně taky pro, aby se to automaticky po nějaké době nějaké nemoci mazaly. Co se týče těch veřejných osob, já úplně rozumím tomu, že je hrozně nepříjemné a i takovým způsobem, a Martin mi možná tady bude oponovat, i možná, nevím, jestli úplně správné, jako jim třeba nějaké selhání typu právě biomasa neustále znovu připomínat. Mluvím teďka o Kateřině Žák, která v nedávné době také zveřejnila facebookový post, kde se vymezila vůči článkům, které vyšly na Mladé frontě, kde neustále je dávána do souvislosti s jedním nepodařeným vystoupením, přestože potom, a teďka ona to tam vypočítává, čeho všechno vlastně dosáhla, že je matka, babička a no tak to je hezky, to je dobré.
To je hezký, jako.
Jo, má tam spoustu.
Já to nemyslím cynicky.
Spoustu ocenění a tak dále. A vlastně do titulku na Mladé frontě se dostalo něco ve smyslu, paní biomasa, něco v tomhle smyslu. Tak to mi vlastně, a zase si myslím, že jako v digitálním světě by to úplně takhle možná nefungovalo, protože bychom si neustále nemohli osvěžovat to, co to ta biomasa byla. Já jsem, když jsem psala ten článek, tak jsem si to taky znovu to vystoupení pustila. Není to problém, teda si to dohledat.
Já jsem to taky pustil, protože mi to přijde fenomenální.
Ono je... Dobře.
No tak, ale já myslím, že to základní otázka je, jak se s tím kdo vyrovnává.
Já jsem to slyšel, jak se s tím kdo vyrovnává.
Ale já rozumím tomu, že je to vlastně jako nespravedlivé, jo? Neustále jako člověka máchat v situaci z roku 2009, zredukovat ho vlastně na jedno nepodařené vystoupení, bylo nepodařené to vystoupení. Rozumím tomu, že tehdy se to debatovalo, protože byla místopředsedkyně strany Zelených a má vědět dobře, co je to biomasa a dobře to vysvětlit. Na druhou stranu prostě v určité fázi si myslím, že stačilo.
Martine?
Tak já jsem to v Echu nedávno připomněl, když byla zveřejněna informace, že Kateřina Žák se stala ombudsmankou na ministerstvu obrany. Já si myslím, že na jedné straně mám velký pochopení, tak jak to popsala, tady Tereza to velmi dobře shrnula, proč ta myšlenka, kde se zrodila. Mimochodem, jak má Ondřej Šmigol u nás článek o tom, jak nás ženy zničí, že jo? Tahle vlna těch textů teďka vlastně tu vybudila...
To vztahuješ na mě?
Ne, to vztahuju na esej od Helen Drews. Která...
To bylo, jak nás ženy v redakci zničí.
Vy to nevíte, ale jsem...
A tahle Helen Andrews někdy před už 15 lety napsala ten článek o takovýchhle případech. Jmenuje se So You've Been Publicly Shamed, takže vy jste byli veřejně zostuzeni, protože jí se jednou v dobách, kdy byl internet jenom, jako kdy už byl internet, ale nebyly sociální sítě ještě, jo. Tak už tehdy prostě napsala o tom fenoménu, jak se někdo, jako jak něco takového může někoho potkat. Ona jednou prostě na nějakém panelové diskuzi tehdy jako řekla nějaký strašné věci o svém příteli tehdejším. Přiznává to, říká, byla jsem úplně blbá. A teďka popisuje, jaký to prostě po 20 let jako pronásleduje, přestože dokonce se provdala a změnila si jméno, tak prostě jak je to první věc, co si oni najde, ale že popsala několik jiných případů, včetně člověka, který mu jednou prostě jako bouchli kamna někde v nějaký prodejně rychlého občerstvení a někoho tam prostě urazil a znemožnil. A tak se mu to lepilo na paty, že vlastně rozvedl se, přišel o kontakt s dětma, nenašel místo žádný, spáchal sebevraždu nakonec, jo.
A několik, čemu, počkej, tomu ne.
Protože se prostě byl navždycky zaškatulkovaný.
Protože jako, mu bouchli kamna?
Ne, jako obrazně.
Jo, takhle. Saze, to jsem říkal, že ti
bouchli saze. Bouchli saze.
To bych rozuměl, kamna.
Jo.
Ale ještě v některých koutech je neuvěrta, ale...
V občerstvení a tam prostě, že...
Ano, hned ten stereotyp, takže...
Pekl burgera má z toho celoživotní trauma.
Ne, on se prostě v nějaký prodejně, provozovně rychlý občerstvení se naštval, mrštil něčem, nevím, jestli klíčema nebo hamburgerem pro prodavačce. Ta se, jak se ukázalo, s okolností byla těhotná ještě k tomu, takže to je ten, co zautočil na těhotnou ženu, že tohle ho provázelo jako věčně, jo. A závěr toho jejího článku byl, že s tím bohužel nelze nic dělat.
Já s tím souhlasím.
Jo?
No, lze s tím. Takhle,
no, ale...
Prostě nějakou, jako, nevím, jako pěstovat třeba alespoň na osobní rovině nějakou etiku něčeho nepřipomínání třeba.
Ano, ale máme tady...
To přece funguje i v rodině. Jako hned první věc, kterou ti v rodině někdo připomene nějaká nepříjemnost, přijdeš na nějakou decentní rodinnou party,
tak to není
45 a najednou někdo řekne, no ale to by, když bylo 5, tak si udělal to a to. Je to vždycky, jako to je přece, je to připomíná i v tom nejbližším, jako
jo,
jiným kruhu.
Ale
jo.
Má to i už jiný charakter, je to, má to
já
dost často
charakter.
A samozřejmě, souvisí to taky s tím, jak vlastně ty jsi mluvila o tom, když lidi vstupují do toho veřejného prostoru, jo, co když ten právník španělský bude teď chtít někam kandidovat? Co když se stane kandidátem na ministra financí? Jo? Je v tuto chvíli ta otázka na to, na ty jeho dluhy relevantní? No, myslím si, že ta otázka relevantní je. Tady je strašně zajímavá ta čára, ta veřejná sféra, soukromá a veřejná sféra. Jako. Já bych všem, kteří nás sledují na sociálních sítích, přál někdy vstup do té veřejné sféry, jako jakýmkoliv jako skutkem. Jo? Jděte tam, zkuste si to, udělejte něco takového, a abyste věděli, jaké to je, jak náročné to dokáže být. A to si člověk nestěžuje, to je konstatování nějakého faktu. A když si Martine, si položil tu řečnickou otázku, jestli s tím jde něco dělat, tak já si myslím, že s tím něco dělat jde a ten recept má třeba Babiš. A vysvětlím. Vzpomínáte na jeho sorry jako. Jo, výraz sorry jako je on tehdy dal rozhovor, kdy nechtěl odpovídat na otázky a byl jako, ten rozhovor nedopadl dobře, jo. On z něj vyšel jako hlupák, nechce jako odpovídat na ty otázky, ale on byl jako schopen to sorry jako, které neustále opakoval, vzít a postavit ho jako svoji značku a začal to jako používat. Dává si to na trička, dává si to na ten svůj merch, na mikiny a on tímto způsobem v zásadě s tím jako s tou svojí frází, tak nad tím, s těmi svými kritiky v zásadě jako zvítězil. On si to jako adoptoval a nerozpakuje se to opakovat a dát si to dokonce na tričku. To myslím, že je jako jeden ze způsobů, který jako jsou funkční. Takže kdyby Kateřina Žak chtěla nad tím zvítězit, tak si udělá tričko, ano, já jsem ta z biomasou.
Tak, výborně. Chtěl, aby to Martin dopověděl, protože ty jsi začal
jako, že
o Kateřině Žák, pak jsi mluvil o Ondřejovi Šmigolovi a potřebujeme se vrátit zpátky. Proč teda ty to připomínáš?
Protože je to součástí našich politických dějin. Jak se to stalo? Takže slova biomasa a štěpka se dostaly do programového prohlášení vlády v naší zemi. A tím jejím vystoupením se ukázalo, že prostě do celé té politiky, kterou my dneska tady prostě trpíme a likvidujeme si průmysl, platíme jedny z nejvyšších cen za elektřinu v Evropě, tak prostě nás do toho zavlekli lidi, kteří byli stížený nějakou módou, nepřemýšleli, nevěděli o tom, neměli to promyšlený, netušili, o co jde. Proto si myslím, že tenhle ten případ legitimně zůstává v paměti. Samotná Kateřina Žák je druhá rovina, který bych samozřejmě jaksi projevil jistou schojevost, kdyby prostě neusoudila, že je jí souzen veřejný život, nějaká práce ve veřejných strukturách prostě furt jako někde musí být, jo. Takže jo, když ona se myslí, že má být ombudsmankou, tak si myslím, že to je jako příležitost, řekněme, připomenutí tohodle, ale tu biomasu a to, do čeho nás dostali tyhle ty lidi, likvidace jaderní energie, že jo, tehdy odmítání jaderní energie, že jo, takovýhle věci prostě, tam v tom to všechno je, že jo.
Martine, to je pádný argument, to je hodně pádný argument, který definuje tu dobu a respektive vidíme to pořád tady tohle chování u řady dalších jiných politiků, kteří opakují jenom fráze a neví, co vlastně říkají. Že?
Dám jeden další zlej, ošklivý případ. Umím si představit, že za pár let bude Danuše Nerudová požadovat, aby se nepřipomínalo, jak když se řekla, že genderů existuje 4 nebo 5 nebo já nevím kolik, jo? Ne, má se to připomínat, aby jsme si prostě na tohle šílenství, který už pomíjí všude, že jo, vidíme třeba ze západních zemí ty data, že transidentifikace u mladých už dosahla svého vrcholu a klesá, jo.
Ale to díky Donaldu Trumpovi teda.
To asi ne. Že už jsem z toho, že už... Já myslím, že už nějaká...
Ale Donald Trump jako první prostě pustil transgender osobu do soutěže Miss. Jo?
Kdysi.
Že on za to může.
To
nějakou kanaďanku z českého původu.
A patra. Martine, ty máš ještě jeden text zajímavý o tom, jak se fetiš fašismu neustále vrací, nebo jak se objeví v popkultuře a jak se nám teďka vrací.
No, takže jo, protože o čem jiným se mluvilo jako posledních 14 dnů jiným, že, než o tomhle tom. Jo, tam dochází prostě k určitýmu přehodnocování, který já sleduju částečně prostě se znepokojením, protože se dostávají do popředí lidi, kteří fakt to jako přehodnotit chtějí, respektive prostě ten jejich pohled na dějiny je opravdu revizionistický. Tím mám na mysli, že prostě v zásadě leco z toho, co Hitler dělal, schvalujou a když ne schvalujou, tak se snaží svrhnout vinu za druhou světovou válku třeba na Velkou Británii a hlavního zloducha dějin 20. století chtějí vidět ne v Hitlerovi, ale ve Winstonu Churchillovi. Jo. A já si na druhou stranu myslím, že aniž bych prostě jakkoliv měnil svůj názor na Hitlera a na druhou světovou válku, tak je pravda, že se už dlouho ten Hitler a ten nacismus používá jako jakýsi snadnej prostě klacek, který má levice na pravici. Já jsem si bavil to, jak třeba kdysi eurokomisařka Margot Wallströmová někdy před 15 lety měla mít projev v Terezíně, už ho měla napsaný a rozdali ho novinářům a tam prostě v podstatě stálo, že tehdy se schvalovala euroústava, že bylo to krátce předtím, než jí v referendech ve Francii a v Holandsku voliči odmítli a teprve tím byla mrtvá a pak přišla Lisabonská smlouva a ona, ta Wallströmová, tam v podstatě měla napsaný, že kdo je proti euroústavě, tak si zde musíme v Terezíně připomenout, jakože k čemu to vede, že jo? Jo?
Budeme pokračovat, protože jsme se dostali nakonec první části, kterou můžete poslouchat i na rádiu Prostor. Můžete ji poslouchat na YouTubeových kanálech a tu druhou část, do které se momentálně dostáváme, můžete poslouchat na Echo Prime a mohou ji poslouchat všichni naši předplatitelé. Dokonce se na nás můžou i dívat, pokud by je to nahoru zajímalo. Martine?
Jo, takže ta jako vždycky byla ta fascinace Hitlerem, že jo, my, co pracujeme v médiích nějaký čas, tak víme, co prodává, že jo.
No, no, ale tak počkej, tady v televizi, jasně, v rámci sledovanosti dokumenty na ČT2, Primazu, jako je Hitler.
V týdnu, ty jsi taky tak s námi byl nějakou dobu v týdnu, tak my jsme nikdy, měli jsme to jako úzus, jako kodex, že přes nacistické symboly a přes nacisty nikdy nebudeme týden prodávat. Dělal to třeba Reflex, ale za nás týden teda to nikdy neudělal. Neříkám, že bychom to dělali i dnes, to ne. My máme jenom právo smazat svoji minulost, že jo. No, ale jako prodává, je to prostě zlo, je to tabu, každé tabu asi přitahuje, asi to bude to základní vysvětlení.
A to, jak si prostě jako lidi různě jako vtipkujou s použitím jako Hitlera nebo Třetí říše, tak je částečně, jako jsou to vtipy, je to vyrovnávání se s něčím monstrózním, jo. Nebo tak jako člověk vzpomíná, chlapi, co ještě zažili vojnu, tak vzpomínají na historky naprostý idiocie z té vojny nebo i krutosti, že jo. A připomínají si je ve formě legrace, jo. Protože jak jinak se s tím vyrovnat, s tou stupiditou, s tou idiocí, jo. No a kolem tohodle se jako něco teďka mění, no. Je to třeba
počkej, co myslíš, že se mění? Jako myslíš, že, to vnímá...
Že jsou ty lidi, kteří fakt jako ten nacismus chtějí do jistý míry rehabilitovat, jo. A nebo jsou lidi,
myslíš, kteří
to
přitahuje... Myslíš, že ta tendence větší než předtím?
Tak určitě, tak jako Tucker Carlson je v Americe, myslím, nejsledovanějším podcasterem podle některých metrik, jo. A zve si tam otevřený antisemity, jo. A revizionisty druhé světové války, jo. To je velice jako zajímavý. A na druhé straně máš tu levici, která už definitivně jako to Hitlera nahradila Izraelem, státem Izrael, že?
Hele, Martine, je to pro tebe, jak ty sleduješ, je to něco novýho, protože v Americe přece vždycky pochodovali nějaký fašisti, měli tam někde svastiky, svým způsobem ta svoboda ve Spojených státech je definovaná tak, že až nám to přijde jako nerozumný. Jo, je to něco, co v zásadě Tucker Carlson prostě si ty lidi, a teď v úvozovkách, jen pozve do pořadu, ale oni jsou v podstatě na veřejnosti, jako zase v úvozovkách, k vidění.
Myslím si, že tohle je tam určitě taky, ale že tam je řada jiných faktorů, jako že se něco ten vlastně poválečný liberální konsensus je ve známých problémech, jak o nich píšeme, že jo, čistě ten plynoucí čas od druhé světové války. Všimněte si, kolik těch vyznamenání je u nás vždycky státních, je pro nějaké hrdiny z druhé světové války a kdysi nebývaly in memoriam za Václava Havla, ještě dneska už jsou všechny in memoriam, že jo, nikdo to nepamatuje, už jako pro někoho to není jako už osobní zkušenost. Takže jo, je tam víc věcí najednou a je to těch lidí, co to jako myslejí doslova vážně, jako je nepochybně málo, ale zároveň mají možnost se najít navzájem, setkávat, tu svoji diskuzi rozvíjet. Jo?
Mě teda ještě k panu Turkovi, jo, a k tomu, čím ještě taky vlastně začínáš, že jo, to prostě ta příběh s panem Turkem a s panem Dobešem je prostě famózní taky, asi bude připomínán ještě dlouho, když jsme zjistili, že pan Dobeš má taky kocoura Adolfa Kytera a
Který Dobeš?
Ten novinář, který udělal print screeny.
Udělal ty print screeny, má Adolfa Kytera doma, počku.
A mimochodem ty vtipy o kocourovi Kytlerovi jsou taky starý, to není ani jeho původní nápad, to už jsou taky desítky let, protože se občas narodí nějaká kočka, která má černý flek. Prostě.
Já jsem právě myslel, že ty zamíříš to, že ten nacismus se začíná devalvovat právě kauzama, které je jak Filip Turek, že najednou se to nálepkuje hodně, že se těžko rozlišuje, co je skutečnost a co je jako sranda, co je nějaký vtip.
Ano. A má to, je to prostě rovina nějakých takovejho jako klábosení osobního nebo na sítích a je to i rovina nějaká intelektuální, jako v rovině nějakých knih, že jo, nebo něco takového. to, co se z Hitlera stalo v takovém tom standardním podání, pro když chce politik mít nějaké projev týhle příležitosti, je zjednodušující ne kvůli Hitlerovi samotnímu, ale třeba kvůli tomu, jak jsou sploštěny naše znalosti dějin 20. století, dějin Německa, jak to vypadalo tehdy, že jo, v čem ten Hitler byl unikátní a v čem unikátní třeba vůbec nebyl. Ale v té době,
bez pochyby, ale asi většina z nás, když opominu výuku na nějaký škole, tak čerpá znalosti skrz koncentrované dokumenty o z druhé světové války, které jsou v zásadě koncentrované do 45-60 minut a tam na tom si vytváříš, že ten jako day-to-day life tam jako není zachycen v zásadě. To si myslím, že taky v tom jako, jako hraje roli. Ale Tereza chtěla pokračovat.
V pořádku. Ne, mě jako když se to začalo takhle valit ven a i ty tam připomínáš i ty americké konzervativce mladé, tak jako mě zároveň, já jsem samozřejmě, že jsem vnímala, že někdo si dělá jako legraci z Hitlera, ale přece jenom mi nebylo jasný, proč je to najednou takovejhle hit. A tak mi bylo vysvětleno i tady panem Lutonským, že třeba, omlouvám se, že ho teď zmiňuju, že je to prostě dáno tím, že se teda nabourá nějaký tabu, že je to jako nepřípustné, takže ty kluci v uvozovkách si dělají jako legraci z něčeho, co je jako nepřípustné. Což mi ale taky nepřipadalo vlastně jako úplné vysvětlení, protože přece spousta věcí je nepřípustných, jako sex s malým dítětem a jako možná existují nějaké takovéhle skupinky, jo, ale prostě ten hit je nějakým způsobem přitažlivější a ty tam velmi hezky píšeš a ty tam pan Lutonský se tam vzadu nějak ošívá a ty tam velmi hezky píšeš, že vlastně my jsme nějakým způsobem možná i zničili Boha, sekularizovali Boha jako to, kam všichni směřujeme jako k tomu dobru, to jsou třeba už ty světské ideologie, jako nevím co, komunismus a Green Deal. Věděla jsem, že to musí přijít, ale nesekularizovali jsme Boha, teda ďábla, jo, a ten vlastně, takže my nemáme sumum bonum, to nejlepší dobro, kam spějeme, ale my máme to největší zlo a to je jako Hitler. A tím jako se stává extrémně vlastně přitažlivý, protože ďábel byl vždycky jako nějakým smyslu přitažlivý. A teď je přitažlivější, protože my nemáme toho Boha. Dřív byly aspoň dva jako nějaký jako padlý anděl, že jo? Ale my už máme jenom padlého anděla a tím jako vlastně to znamená, že to má tenhle nějaký náboj. To mi přišlo jako
první dobrý. Základní školy dodnes je, jako se tam častuje Hitler. Ha, jako všichni se tomu zasmějou, jo? Jako, tak kde ty děti to jako čerpají? Z těch dokumentů prostě nejenom, kde se čerpá to, že to je toto zlo? Jako, proč tam ze strany tak jako Pol Pot nebo Stalin? No,
ale mě vlastně, jo, připadá zajímavý, že to je vlastně poslední nějaký o náš orientační bod.
Mhm.
Jo, že nemáme jiné, jakože to je poslední schoda, na které v té společnosti nějaká panuje.
Schoda na zlu.
Schoda na zlu, ne schoda na dobru, ale schoda na zlu a tím se stává vlastně hrozně přitažlivé to nějakým způsobem zase podvracet třeba.
A naopak se to dá použít jako argument, když ti docházejí jiný, že?
Ano.
Tak zabránit. Musíme vždycky
zabránit zlu.
Nikdy víc.
Ano. Jednej tak, aby Hitler nebyl možný. Teodor,
pojďme otevřít dobro.
No, ono volně. Protože to nemáme definovaný takhle.
Ono volně vlastně souvisí s tím, o čem mluvíme, i případ Norberta Bolce, německého filozofa, se kterým ty si, Terezo, dělala před 3 lety, 3, 4?
Myslím, 2 roky to jsou.
Před 2 lety rozhovor a do českých médií se dostal nyní v souvislosti s tím, že napsal ironický post na sociální síť a vtrhla mu tom komando, respektive 4 policisté, kteří mu udělali domovní prohlídku.
Mm-hmm. No, No tam, to, tam je taky v pozadí teda nějaká jako paranoidní hledání opravdu nacistických odkazů, protože se mi zdá, že tady je jako se dá opravdu vysvětlit, že on to opravdu nemyslel jako odkaz na nacismus, ale docela vtipný překlad prostě woke hnutí, kdy v novinách TAC, levicových novinách, vyšel článek, ten jsem nečetla, ale byl, měl snad nadpis Deutschland erwacht, Deutschland, Německo se probouzí a on vlastně na to reagoval, ano, to je vlastně jako dobrý výměr celé woke agendy, woke probudit se, že nám ty woke-isté říkají Deutschland erwache, Německo nechce probudí. A jo, to znamená, tak, ale tam vidíme, že naopak, jako kdyby jsme hledali někde nějaký souvislosti, tak by to bychom mohli říct, že woke je taky nacistický symbol, protože Němci, teda nacisté, taky měli právě tohle Deutschland erwache, probuďme se. Ale to my najdeme teda i v Novém zákonu, lidé, bděte a tak dále, že jo, prostě vidíme tady tu imbecilitu, jo. No a tak on napsal na Twitter Deutschland erwache, to je dobrý výměr slova woke, no a vlastně vtrhla tam teda, byť on teda popisuje to, jako že ty policisti, že těm policistům samotným to bylo poměrně trapné.
Teda myslím, že je tam potřeba upřesnit, že ty slova v podobné formě zní v nějakém pochodu.
Ano, ano, je to, že je to, že je to, ano, že to,
je to nějaká, ano.
Že to, ano, jasně, že je tam, že je to jakoby citát tímhle způsobem, ano. A on říká, že si to, ale, že to vůbec jako nemínil tímto způsobem jako citát a že se teda kladl si taky otázku, jestli teda byla, jestli tedy vtrhli i do toho TACu, protože Deutschland erwacht v té dané písničce také zaznívá. Tam zaznívají obě dvě verze, tam zaznívá Deutschland erwache, to znamená, to je konjunktiv, a Deutschland erwacht, to je präsenz, jo. A vtrhnou jenom u jednoho časového rodu, nebo
typu. No, u pravičáka.
U pravičáka vtrhnou, no. No, nicméně tak je třeba říct, že noviny TAC se také tedy postavily za Norberta Bolce a řekli, že je to úplně absurdní.
A má ten případ nějaký vývoj?
No, on to nějakým způsobem se s tím to popisoval, on sám myslím ještě neví, jaký to bude mít vývoj, bylo mu řečeno, že si teda má dávat pozor na své twitterové posty, on už jednou, když ještě byl vysokoškolským profesorem, myslím na Technické univerzitě v Berlíně, tak už taky jednou se musel zpovídat ze svých twitterů, ale ze svých twitterových postů, ale tam útočil teda na veřejné vysoké školství, nebylo to tímto způsobem zbarvené, takže on s tím má nějakou zkušenost, on skutečně má jako velmi řekněme ostrý slovník, ale tak si myslím, jako intelektuálové to klidně mohou mít, ostatně a třeba Roger Scruton říká, že jo, že úkolem intelektuála je urazit co nejvíce lidí, někam vejít a urazit tam co nejvíce lidí.
Tereza má o Rogeru Scrutonovi poslední
podcast, ano.
Podcast a děkuju, je výborný.
Děkuju
a
za...
po rozvodech, jo, to tak, taky výborný.
Děkuju za tuto upoutávku. Takže nicméně on vlastně tady to vlastně tenhle sklon policie jako řešit skutečně twitterové účty řeší dlouhodobě, nyní se toho stál sám obětí, ale opravdu v Německu prostě máme těch případů mnoho a mnoho, já nevím teďka, jestli Habeck, ministr vlády, dával stovky trestních oznámení na běžné občany, ani ne tedy na Norbert Bolz, je zkrátka slavný, relativně slavný člověk, veřejně činný člověk, ale zkrátka na nějaké důchodce, které napsali, že třeba Habeck je Schwachkopf, to znamená, že je to blbec, ani Schwachkopf není ani vůbec vulgární slovo, tak mu tam také přišla teda prohlídka domů. Takže vlastně to dává do souvislosti obecně s ústupem svobody slova na veřejnosti v Německu. No.
Tam jsou teda ještě další zajímavý specifika, možná, který by... jednak, že oni tam, protože byl v Německu jaksi integrován do té veřejné kultury, ten příkaz jako nikdy víc Auschwitz, že jo? Ale ne už zkušenost východního Německa, tak oni vybudovali systém monitorování toho, co si občani říkají na sítích, a práskání, který prostě musí přijít člověku monstrózní v zemi, kde měli tu štázy. Jo? Takže ta kauza z Bolcova vznikla tak, že on ten tweet napsal loni v lednu 2024. Dneska víme, že v listopadu 2024 najednou ho někdo napráskal.
Půl
roku poté, v listopadu, a od té doby se ta policie k tomu teďka dopracovala, jo. Je to zvláštní, ale vidíte z toho, že je to prostě jako stavený na to, když se někomu chcete mstít, jo. Najednou vás napadne prostě v listopadu 2024, já si projdu jeho starý tweety a ono tam něco bude.
A nebo já si projdu své print screeny, které jsem si pořídil na tuto osobu, svou
spoložku. Jo.
Přijde strašně zajímavá jako charakterová vlastnost. Tohle soukromé shromažďování minulosti blízkých osob. To mě jako...
Blízkých osob nebo veřejných osob,
na který máš jako pivku, vlastně svůj produktivní čas nebo i volný čas strávíš tím, že se rozčiluješ nad někým, s kým jako nesouhlasíš. To mi přijde jako neskutečný, jako taková vlastně prázdnota. Já přemýšlím, jak to jako definovat, jo. Ale ta potřeba jako úplné čistoty, co se týče lidí, kteří vstupují do veřejného prostoru, mně prostě přijde neuvěřitelná. Ty musíš udělat nějakou jako tlustou čáru. V podstatě se úplně... by se směl jako změnit, nebo já tomu nerozumím.
Ale tam je kontinuum, přece nějaký spektrum mezi tím, co si teďka popsal, a tím, že si lidi dělají screenshoty tweetů, protože jsou neodolatelně blbí. A mají podezření, že tomu člověku to dojde, když schytá tu za to a smaže ho. Na to bychom neměli zapomenout. I já třeba jsem si schoval...
Na koho jsi to schoval?
Ekonoma a kandidáta Pirátů Libora Duška, který psal o tom, že nemá rád automatické pokladny, protože čas prodavačky nemá cenu, napípá to rychlej a přece jsme nestudovali pro to, abychom dělali brigádu v Tesku.
Tenhle člověk, to je můj velký favorit. Jeho náramky během covidu, návrh jako opatření prostě pro ty, kteří se nebudou chovat podle nařízení, to je taky velmi zajímavé. Mimochodem velmi zajímavě reagoval i na to, že ho přeskákali ženy pirátky na kandidátce a že rozhodla show na Twitteru a na TikToku než odborné znalosti. Jako jo. Tak to je skutečně...
Já tady jenom
skutečně kandidát par excellence.
Nejlepší, když se vymlátějí ty levičáci mezi sebou.
Já z toho nemám princip, já si to jenom pamatuju.
Jo, dobře.
Na
Martina si opravdu s právem na paměti nepřijdeme, takže pozor na něj. A jinak ty jsi, Pavle, zmínil čistotu, že lidé, kteří jdou do veřejnosti, nějak musí být čistí, což protože toho Bolce, já vlastně ho sleduju celkem dlouho a to bylo jeho jako dlouhodobý téma, že tady to heslo Nikdy více vyvolalo paradoxně logiku čistoty, kterou jinak spojujeme třeba s nacisty. To znamená, všechno musíme očistit, musíme veřejný prostor očistit od všech odkazů, které nejsou vhodné. To znamená památky, ulice budeme přejmenovávat, aby vlastně nás nic tedy také jako neupomínalo na tu minulost, všechno očistíme, ale i lidi musíme očišťovat. My nemůžeme mít jako zablemcaný lidi na veřejnosti, takže tímhle způsobem musíme jako pročistovat, hovořil dokonce opravdu o Reinheits logik, o logice čistoty, kterou si tedy přisvojují ti jako dobří, ale tím vlastně on to teda spojuje, já bych nešla teda opravdu takhle daleko, opravdu jako s takovým jako až nacistickým zápalem, nebo fanatickým zápalem po čistotě na veřejnosti a po dobru na veřejnosti.
To hlásal on?
Bolc. To bylo jeho dlouhodobý téma,
jako, že to kritizoval, ne? Že požadoval.
Že kritizoval prostě tento přístup, tady to očišťování veřejnosti, očišťování minulosti, tak přepisování také minulosti.
Bývá nám pár posledních minut, které bychom věnovali sestavování nové vlády. To bylo přání tady Pavla.
Tak se stavujte.
Tak co pak by si k tomu chtěla říct? bude brzo programové prohlášení nové vlády.
No tak programové prohlášení, koaliční smlouva má být to 3.11. programové prohlášení, tak Andrej Babiš se vrátil z dovolené, pročetl si výsledek práce Karla Havlíčka a Leny Schillerové, byl evidentně s tím spokojen a já teda se musím ještě zastavit u toho, jak se týden vyjednávaly ty jednotlivé kapitoly. Skutečně by mi to jednání jako zajímalo, protože když někdo má takový válec prostě 80 mandátů, jak jedná s těmi zbylými stranami, tak u toho bych jako skutečně chtěl být. A já nechci jako říkat, nebo že oni po těch setkáních říkali nepravdy, myslím, že určitě se šlo přes ten jako program a že ta jednání, ale nevěřím, že ta jednání byly skutečně tak detailní. A já vlastně mám pocit, že se hrálo jenom o čas. Jo, že pořád jsme u toho, jakým způsobem ta vláda, nebo kdo do té vlády jmenovitě jako zasedne. A když jsme se na to ptali, tak jako neustále jsme vlastně odkazováni, že Alena Schillerová to říkala, jména vyjednává pan Babiš sám. A myslím si, že se v tuhle chvíli, když máš 80 mandátů, jednáš s motoristy a s SPD, kteří ještě nominovali odborníky, tak v zásadě ta programová shoda mohla být hotová klidně za 2-3 dny. Pakliže to není skutečně jako rozepsáno do nějakých paragrafů, že se prostě hrálo jenom o čas. No a že se hraje o čas, počkej, než si motoristi Pavle vyřeší svůj problém s Filipem Turkem.
Ano, to je nepochybně pravda, točko. Ale není to mimo standard běžného vyjednávání o vládě. Stačí jednoduše se podívat, stačí jednoduchá věc, podívat se, jak to bylo před 4 lety, když se rodila vláda Petra Fialy, ta vznikla v polovině prosince, takže to nevypadá z běžných standardů vyjednávání o vládě. Je třeba říct, že jedna věc jsou motoristi, ale druhá věc je taky konflikt zájmu Andreje Babiše. I on potřebuje čas ten konflikt zájmu vyřešit.
On řekl, že než bude prezident, řekl, že než jmenuje, jako, on mu sdělí, jak to vyřeší.
Jasně, ale ono to není tak jako jednoduché, Pavle. On bude muset jako prodat celý nebo část toho podniku a ten podnik má obrovskou hodnotu a těch kupců, kteří by to mohli koupit za tržní hodnotu, za tu hodnotu, které Agrofert, celý ten konglomerát má, není jednoduché. Není tady moc subjektů, které by to od něj mohlo koupit. To uvažuje se o tom, že by prodal jenom tu část, na které se stahuje ten zákon o střetu zájmu. Takže i Andrej Babiš potřeboval nějaký čas a objevilo se, částečně se to objevilo na IDNESu. Ta nejpalčivější otázka je, zda Andrej Babiš navrhne na ministra zahraničí Filipa Turka, což je docela jako pravděpodobné hodit ten horký brambor do rukou pana prezidenta. Ať to potom jako teda vyřeší pan prezident, on řekne motoristům, to najde. Prostě Andrej Babiš je v luxusní pozici, ale nemyslím si, že by nemusel ustupovat, jenom si vzpomeň vlastně, co říkal o sestavování vlády Mirek Topolánek, který získal ještě o jeden mandát víc se svou ODS a těch ústupků, které udělal těm menším kolečním stranám, bylo mnohem víc, než odpovídalo ty reálné síle, které oni dostali od veřejnosti. Tam navíc asi nějak zvlášť zásadní rozpory nebudou, s výjimkou nějaké ekonomické a rozpočtové zodpovědnosti, kterou požadují motoristé, ale ti jsou v takové defenzivě, že všichni jejich kandidáti jsou pod obrovským mediálním tlakem. Takže spíš...
Ale upřímně řečeno, jako jsou tak, protože i oni tu hru neumí hrát. Jako.
To je taky pravda.
Jo, promiň, ale Petr Macinka není ani ve funkci a už chce jako rušit krajinou oblast.
Oni je oslabili pro Andreje Babiše. A co jsi myslel s tou chráněnou oblastí? Tak jako
no, Petr Macinka, že jo, tam je spojení, že jeden z podnikatelů na Břeclavsku, nebo tam, kde je ten chráněná krajina oblast Soutok, tak tam má část pozemků a daroval motoristům, myslím, že 1 000 000 korun. A samozřejmě teď ty vazby, jakože ano, dar je přiznán, ale nemá to vůbec nic společného jako s chráněnou krajinou oblastí Soutok, ale Petr Macinka není jmenován, jo, není ani jako kandidátem vlastně, slovníkem Andreje Babiše. A už si tady píše s Jihomoravským krajem o to, že by bylo dobré vlastně tu chráněnou krajinnou oblast, která je stará zhruba 4 měsíce, že to nesplňuje parametry. Jo, prostě tohle, jako, když se na to dívám mediálně a strategicky, prostě tohle jako nehrajou úplně dobře.
Já nevím, jestli milion korun může tolik změnit. Teda, jo,
a teď si na to Dalibore kápnul, je to úplná hloupost. Jo, je to úplná hloupost. A takhle se s tím hraje. A mimochodem Filip Turek, když tady byl ještě před těmi kauzami, ještě před volbami, tak on mi tady říkal v našich rozhovorech, tak říká, jako já chci být ministrem, protože já jako europoslanec, to, co chci prosadit, tak to já jsem jeden z těch 700, kolik je 720 těch europoslanců, ale když jsem ministr, jezdím na radu EU, tak už tam můžu, mám tam nějaké jako slovo. Takže myslím si, že oni jako skutečně, možná je v tom nějaká začátečnická naivita, ale zároveň je tam i jistá logika, jako já to chci ovlivňovat, budu to víc ovlivňovat jako ministr, chci jezdit na radu EU, na radu ministrů. A nevycouváme z toho jako SPD.
Zároveň teda mám pocit, že pokud to někdo myslí s politikou, se zakládáním strany vážně, a tam možná některý takový lidi jsou u motoristů, tak zase na druhou stranu můžou hrát tu kartu, hele, my jsme poprvé v parlamentě, když prostě nebudeme hned ve vládě, první volební období, nám se nic nestane.
A to přesně doporučoval Václav Klaus, to jim přesně říká, jako nebuďte ve vládě. Ale oni na to nechtějí jako přistoupit. Tak teď máme, jako já si myslím, že teď je to oprávněný jako v zásadě nějaký klinč. Oni chtějí být ve vládě, Andrej Babiš bude pod tlakem, zdali Filipa Turka nechá ve vládě, může to přehodit na pana prezidenta. Mimochodem, Andrej Babiš výborně na pana prezidenta přehodil i onu výzvu s rozpočtem. Bylo by dobré, kdyby pan prezident vyzval Petra Fialu, aby nám ten rozpočet poslal. To bylo jako geniální krok. Tak on takhle to bude hrát, ale pořád budeme skutečně, jako když tady byl ten Filip Turek, tak on říkal, já to chci takto jako ovlivňovat, my nejsme jako SPD, a ve finále ta otázka je jako stále na místě. I to, že se tím zabýváme, je prostě na místě.
A Petr Pavel bude mít asi problém.
Bude mít, no, protože chtěl mít jako podíl něco z toho, co se po volbách stalo, a bude mít.
Bude mít
on podíl. Může být pravčí Filipa Turka. No a to udělá Andrej Babiš.
Nebo ho může jmenovat a bude popraven svými voliči.
No. To je jako fakt.
Nemůže vlastně udělat dobrou věc. No.
Pan prezident není teď jako v jednoduché situaci.
No, Andrej Babiš se s tou parádně, jako parázně s tou vyklouzne.
V čem je, tolik jiný proti tomu? Každý prezident si tak nějak jako vybíral nepsaný právo vždycky tak jednoho, maximálně dva ministry při jmenování vlády blokovat nebo problematizovat, brzdit, vyměnit za něco, že jo? V čem je tohle všichni? Havel,
ano,
Klausen,
ano,
vždycky
určitě.
Jednoho tak se brali, ano. Že jo. Tak nějak vychází ten vektor těch prezidentových pravomocí, co může vládě udělat, jo, když půjde opravdu proti ní. Václav Havel svýho času přestal jmenovat velvyslance, třeba, jo. A to je tak maximum, co může jako jít, udělat, když do toho chce jít tvrdě. A v čem se ho teďka tak liší? Proč je to pro, vlastně vysvětlete mi, proč je to pro prezidenta Pavla tak ožehavá situace, že má toho Turka teďka.
No, protože on bude ten, který ho musí zaříznout. Nebude to Andrej Babiš, nebudou to koleční partneři.
A Turek je ikona.
No,
na rozdíl od nějakého.
Ne, já myslím, že tam je ještě jiný problém, že prostě Petr Pavel zdůrazňoval, že se bude držet ústavy a že bude jmenovat. Na rozdíl od předešlých prezidentů, to znamená, že bude vykonávat úplně do puntíku ústavu. Myslím si, že to i říkal Jan Kysela, že skutečně v této situaci je v nekonformní situaci, protože on, kdyby ho chtěl odmítnout, tak skutečně jako bude asi proti ústavě.
Ty prezidenti nikdy neříkali, já odmítám jmenovat tohoto politika. Oni vždycky říkali, počkejme týden, dejme si ještě jednu schůzku, pohovořme si o tomhle.
No, ale motoristi jeví jako velmi urputní teda. Už tady je ano. Mnoho týdnů a oni držej.
A budou držet i dál, protože z logiky věci a tak, jak se dalo očekávat, jako ta kampaň proti ním měla nějaký vrchol, postupně se to rozmělňuje a upadá. Oni to zahráli taky dobře, minimálně v tom, že to nijak nekomentovali, tím pádem nedávali záminku v té kauze dál pokračovat, protože když oni k tomu nic neřeknou, tak se s tím nedá, jako nedá se s tím dál více pracovat. Takže nakonec Andrej Babiš řekne, můj koaliční partner trvá na, no, to je to jejich právo, to mimochodem respektoval i Petr Fiala, že svým koaličním partnerům nevyměňoval ministry, jo, že to je právo té politické strany, ona je nominantem, on to jako premiér jako akceptuje. No.
Ne, jako máš pravdu, ale někdo to vnímal jako slabost, že v okamžiku, kdy jako mohl třeba vyhodit Mikuláše Beka kvůli školství, tak to neudělal. Petr Fiala prostě chtěl dohádnout. Jo, Petr Fiala chtěl dokončit.
Tak on je z Brna, víš, tam to bude ještě jo, trošku, jinak, tam to bude ještě...
Hele, ty penáty nakonec vyhodili, jo, sice pozdě. No. A jenom to jako vždycky je potřeba připomínat, že tu ikonu z Filipa Turka udělala Fialová ODS.
A Danuše Nerudová.
Ano, ale víš, tím Fialová ODS, tím, že Fiala prosadil, že do eurovoleb nepůjde ODS samostatně, ale půjde spolu. Kdyby šla ODS samostatně, tak může mít pravicovější program, specificky může Saša Vondra uplatnit to, co dělal kvůli autům a těm motoristům ubere a oni jsou slabší a Bůh ví, jestli vůbec se do toho europarlamentu dostali, jo. A ikona by zůstala nám tamhle postovat o Hitlerovi na Facebooku, jo.
Dobře, já myslím, že se to dá pěkně skončit, ta naše porada Echa.
Pointované.
To se nedá předmít.
Musíš chodit častěji. To byl Martin Weiss. Tereza Matějíčková.
Děkuju, nashledanou.
Pavel Štrun.
Nashledanou.
Zákulisí Václav Hnátek, Ondřej Zeman a několikrát zmiňovaný Petr Lutonský, ředitel Rádia Prostor a hlavní producent našich podcastů. Od mikrofonu se loučí také Dalibor Balšínek. A co říct si závěrem, že další důležité dějství ohledně vlády se odehraje pondělí 3. listopadu a budeme vědět zase víc. Naslyšenou za týden.